Смятате ли вие за справедлив метода Херни и Майер за определяне на депутатските мандати? От една страна той не позволява властта да се монополизира, но от друга се получават странни ситуации, като тази в Кюстендил и още няколко български града, където няколко стотин гласа примерно натежават за цял един мандат в Народното събрание.
Да, аз разбрах, че професор Константинов е говорил. Нямам идея дали е казал, че метода беше заменен, предишния донт беше заменен 2007 година с новия. Защото, казвам го, защото и доста се изприказва, че Мая Манолова го е въвела, не е тя. И че предишния донт, не знам дали е дал този пример с него, изкривяваше също по не по-малко, как да го наречем, впечатляващ начин. Например, през 2005 година, понеже той натрупва там, където мандати, там, където дадена партия е силна, в региона, в който е силна, а ние имаме поне две партии, които са силно регионално, непропорционално разпръснени. Това са ДПС и обичайно СДС, сега Реформаторски блок. Та, през 2005 година предишният метод ДОНТ произвел в София следната картина при 66 000 гласа подадени за БСП, понеже това не е силен район за БСП, БСП получава един мандат, а при 36 000 гласа в София СДС получава 5 мандата, така че нали, тук може да добавим и Кърджали, където в общи линии с гласове за мандат и половина, мисля БСП не успя да получи нито един мандат, така че евентуално, какво да кажем, и двата метода очевидно не са съвсем съвършени и произвеждат такива дефекти, но може би в случая, знам ли, и в Габрово, конкретно в Кюстендил при толкова малко гласове, 700 и нещо мисля, че бяха.
860.
800 и нещо, да. Очевидно има и натрупано напрежение. Тук не е само чиста математика, нито е чист национализъм. Очевидно има напрежение. При нас спомням в Габрово, само преди 6 месеца или 7 бяха, беше знаменен шефката на парк, природен парк Българка, с втория от листата на ДПС в района. Алия Лиев, мисля, че се казваше, за мен, защото жената претърпя някаква катастрофа, някаква подлука и това беше назначено. Това не е като мандатите по закон да ги разпределите. И в същото време говорим за човек, който имаше около над 30 000 лева фирмите му задължения към държавата и в същото време е преди години имало разследвания за сечна дървен материал срещу негови фирми. И от тази гледна точка, пак казвам, очевидно има някакви натрупвания, които в крайна сметка сблъскват и с едни такива чисто законови положения, в случая нищо не можем да кажем, такава е системата на разпределение, произвеждат и тези социални напрежени конфликти.
Тоест искате да кажете, че ако облагодетелстваните от метода Херни и Майер примерно не бяха депутати от ДПС, от някоя друга политическа сила, нямаше да има такъв отзвук?
Вероятно и други политически сили предизвикват. Но ето в Силистра има с малко гласове депутат от Атака. Какво сега да скоча там, нали, и да започнам също. Но пак казвам, аз го разбирам. Когато имаш примерно 60 000 гласове в един район и от тях само 800 гласа са подадени за дадена партия, точно тя получава, на хората това им изглежда ужасно несправедливо. Ако се върнем към миналата седмица, аз тогава казах, че ДПС е на практика втора политическа сила и спомням се, че бяха цитирани нашия разговор в едно издание в интернет и отдолу имаше страшно много критики по отношение на тезата ми, че ДПС са натиснали леко спирачката или че не са натиснали гъста. Ами, това, което казах, сега ЦИК излезе с точните цифри. 60 000 гласа от Турция за ДПС, при положение, че са взимали 95. 485 000 гласа, при положение, че са взимали на предишни избори 600 000. Ако ние не са подготвени за това нещо, и другото, което казах, инвазията им в ромските общности. Ако ние не са подготвени за това нещо и не реагираме чрез гражданска активност, значи все по-често ще виждаме депутати, които ще ни дразнят било с образователния, с образованието си, било с историята на фирмите си, нали, злоупотребите си и т.н. Това е положението.
Можете ли, господин Стоянов, да обясните на нашите слушатели как точно сумарно гласовете, които идват от чужбина, се разпределят по различните области и многомандатни избирателни райони? Кой решава? ЦИК, т.е. решава, но как се решава къде колко гласа да отидат?
Ясно. Значи, доколкото аз знае и така се подготвих на тема на този нов метод за разпределение. Първо, гласовете от чужбина всички се събират заедно с гласовете от страната. А след това се разделя на всички мандати 240 партийните резултати и виждаме коя партия колко получава. Тоест, до тук, нали, тези гласове от чужбина не отиват в някакъв специален регион. Ние нямаме мандат някакъв, който специално се избира от чужбина. Може би и за съжаление, да го кажем така. Оттам насетне вече, когато се направи едно изчисление, виждаме партиите получават примерно ГЕРБ 8-4 мандата. Оттам насетне се тръгва по по избирателните райони, по мировете. И при това преразпределение, прямо остатъка, нали, обикновено големите партии получават някой и друг мандат в повече на малък остатък. Това предполагам, че професор Константинов го обяснил, нали? И аз мисля, че в общи линии гласовете от чужбина, освен в това първоначално разпределение на мандатите, нали, те след това не отиват в някакъв конкретен многомандатен избирателен район. Нали? Винаги ще имаме партия, ето аз цитирах Атака Силистра, при тази система винаги ще имаме партия, която при второто преразпределение на мандатите, защото това казвам, партии, като ГЕРБ да кажем, получават състатък в Кюстендил. Пример е, ГЕРБ има 1,39. Тоест има за един мандат и 39 остатък, нали, 0,39 остатък, с него взима цял мандат. След това се прави много преразпределение, защото се оказва, че с такива остатъци ГЕРБ, примерно, вместо 84, колкото му се полагат, взел 90. Когато почнете да правите преразпределение, винаги ще имате една партия, тя обикновено ще от по-малките, защото те са ощетени, големите са взели, нали, чрез остатъците. Винаги ще имате една партия, която в някакъв район ще вземе с изключително малко гласове и това, нали, в случая едно съвпадение, че имате конкретното име, нали, Басали, Кюстендил, малкото гласове, ДПС, слаб район на партията и в крайна сметка имате и социален взрив.
Трябва ли според вас?
Не знам дали го направих по-разбираемо, но в крайна сметка чувам, че се замисля. Ето, чух, ви обобщихте какво е казал професор Константинов.
Да, аз точно от това щях да ви попитам сега. Струва ли ви се, че въвеждането на отделен район чужбина би помогнал и трябва ли да бъде направено това нещо, за да се избегнат тези преразпределения и нещата, за които говоря?
Значи, лично моето мнение е, че това е добър вариант, защото пък, ако се обърна внимание по време на тази кампания, ние гласуваме преференциално. Докато нашите сънародници в чужбина не гласуват преференциално. Те нямат преференции, там няма листа. Точно защото те не избират, нали, в някакъв конкретен район представител и депутат. Вярно е, че по конституция, нали, депутата е избран от независимо кой район, представлява всички. Представлява, нали, цялата избирателна маса, не само хората от даден регион. Но в крайна сметка аз съм за въвеждането, нали, на тези мандати за чужбина, защото то ще реши и такъв проблем. В крайна сметка нашите сънародници в чужбина също имат право да кажат този харесвам, този не харесвам. Видяхме, че въпреки многото грешки, все пак преференциите в определени листи даваха възможност хората да изкачат на годни позиции хора, които уважават и да заместят, да кажем, партийните кандидатури. Така че това, според мен, не знам дали окончателно ще реши въпроса с преливането на гласовете от Турция и получаването на мандати за ДПС в някакви такива райони, които тук съм бил, където не присъства, но в крайна сметка ще реши една така несправедливост, според мен, което е важно.
И последно, господин Стоянов, въпросът ми е продиктуван от един репортаж, който гледах снощи по Нова телевизия, в който показаха как българи, живеещи в Лондон, бяха изправени пред угрозата да не могат да гласуват, тъй като стотина души чакаха на опашка да пуснат своя глас. Това секцията искаше да затваря, тъй като беше станало 19 часа. Според вас, имате ли въобще такива сигнали и наблюдения, дали българите в чужбина имат еднакви условия във всички страни за гласуване? Имам предвид това, че в Турция бяха разкрити много секции на различни места, докато на други места в Европа и не само в Европа, българите имат възможност само в 3-4 секции да ходят да гласуват.
Ами, убеден съм, че нямат. От гледна точка на това, че да кажем в Щатите или дори в Западна Европа, Западна Европа може би има в по-къси разстояния секции, но на места има открити секции, нали, където човек трябва да мине огромни километри. Доколкото зная, ако в една такава разкрита секция гласуват 100 души, нали, българи, в чужбина автоматично тя става след това секция, която се на следващите избори се регистрира, без да е необходимо да се подава заявление, молби и нататък. Аз тези неща ги чух точно от представители на българите в чужбина, които са организация, която е участвала тази година и така нататък. И много на впечатлите бяха сметнали, че разкриването, в крайна сметка, един глас в чужбина, български подаден, е струва 12 лева по техните изчисления, а все, че цялата организация, да кажем, България, струва 11 лева. Тоест, разликата е само един лев. И честно казвам, не знам, вероятно и там трябва да се помисли по някакъв начин да се облегчи възможността, да се даде възможност на тези хора, които са в чужбина, да могат да гласуват, особено, пак казвам, в държави като, да кажем, Северна Америка или други, където разстоянието са огромни и са значими. Човек може да стигне и да отиде на 400-500, какъвто и така родолюбец патриот да е, да отиде на 400-500 км. С което не казвам, че там, където има 10 души, пак трябва да има секция, но очевидно и на тези цифри трябва да се помисли. Защо имаме секции, в които примерно гласуват по 40-50-60 човека, говоря за България, а там очакванията да са, че непременно 100 души трябва да стават на избори, за да автоматично след това се разкрива секция.
Добре, благодаря ви, господин Стоянов. Прекъсвам ви тук, тъй като и времето ни изтече. Социологът от Alpha Research Станислав Стоянов, който се превръща в наш редовен събеседник. Със сигурност ще разчитаме на него и за в бъдеще, за предавания, които са, така, имаме нужда от социологическо мнение.